Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Ovo su vijesti dana.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je večeras rezoluciju kojom je produžen mandat vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izvinila se zbog greške na dočeku crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, koga je juče na beogradskom aerodromu dočekao ministar poljoprivrede u Texas pantalonama. Osim sa Brnabić, Krivokapić u Beogradu razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručili da odnosi dvije države moraju da budu bolji. Uposlenik Fudbalskog saveza Srbije prijetio novinarki Danasa Snežani Čongradin. Svjetska zdravstvena organizacija odobrila indijsku vakcinu Covaxin za hitnu upotrebu. Direktor CIA u Moskvi razgovarao o saradnji u borbi protiv terorizma. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako prvu zvaničnu posjetu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Beogradu za Radio Slobodna Evropa komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice Daliborka Uljarević.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola.
Kako građani Bosne i Hercegovine komentarišu u zadnje vrijeme sve glasniju priču o mogućnosti novog rata u toj zemlji.
Valja da spase one milijone i milijarde koje su pokrali i misli da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovi lopovluka.
Znam 25 godina, od kad znam za sebe to slušam, iste teme, više narod posto imao.
Pandemija COVID-19 daleko je od kraja, upozorio direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva mjeseca, vođen neprestanim rastom u Europi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
COVID-19 pandemic is far from over.
U emisiji ćete čuti i kako je zrenjaninski biskup Ladislav Nemet odlučio da sveštenici u njegovoj biskupiji moraju da budu vakcinisani.
Nije moj put da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je večeras jednoglasno s 15 glasova za rezoluciju kojom je produžen mandat vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini EUFOR. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield kazala je kako su zadovoljni jer je Savjet bezbjednosti autorizovao još jednu misiju EUFOR-a, rekavši da opasna retorika mržnje mora prestati, te da su Sjedinjene Američke Države zabrinute najavama Milorada Dodika o novom ustavu Republike Srpske. Detaljnije Dženana Karabegović.
Linda Thomas-Greenfield, američka ambasadorica pri UN-u, kazala je kako su zadovoljni jer je Vijeće sigurnosti autoriziralo još jednu misiju EUFOR-a. Naglasila je da se mora zaštititi uloga OHR-a koja je ključna za stabilnost države.
This would pose a serious threat to the Dayton.
Opasna retorika, retorika mržnje mora prestati. Milorad Dodik je pozvao na povlačenje iz zajedničke vojske i povlačenje iz državnih institucija. To je opasan put i za BiH i širu regiju Zapadnog Balkana. Zabrinuti smo njegovim najavama novog ustava Republike Srpske. Dejtonski sporazum je sačuvao mir, suverenitet i teritorijalni integritet je ugrožen. Pozivamo na smirivanje situacije i deeskalaciju. Predsjedništvo BiH se mora redovno sastajati kao i državni parlament, kazala između ostalog američka ambasadorica. Predstavnica Velike Britanije u UN-u je rekla kako se BiH suočava s najvećom prijetnjom nakon rata, kako je izjavila njena zemlja daje punu podršku visokom predstavniku i bonskim ovlastima koje ima. Francuski ambasador Nicolas de Riviere kazao je da je od sukoba 90-ih BiH napravila veliki progres uz veliku podršku Evropske unije. On je naglasio da ured visokog predstavnika u BiH igra važnu ulogu te pozvao određene lidere da prestanu sa blokadama centralne vlade. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija ponovio je kako ta zemlja smatra da u BiH nema visokog predstavnika. Upozoravamo još jednom da se sva krivnja svaljuje na jednu stranu, na Republiku Srpsku. Uvjereni smo da garancija pomirenju je da građani BiH sami odlučuju. Svako nametanje izvan je kontraproduktivno, kazao je ambasador Rusije. Iako je očekivano da će se prisutnima obratiti visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt i predstaviti svoj redovni izvještaj o stanju u BiH, to se nije desilo. Izvještaj je dostavljen svim stranim misijama u UN-u. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon višemjesečne blokade rada državnih institucija te političke krize izazvane najavama iz entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti na potencijalnu opasnost od novih sukoba, upozoravaju kako lideri političkih partija, tako i predstavnici međunarodne zajednice te mediji u Bosni i Hercegovini. A šta o svemu tome misle i da li strahuju za budućnost zemlje koja se do danas nije oporavila ni od rata iz 90-ih godina prošlog stoljeća, pitali smo građane Bosne i Hercegovine. Priču donosi Marija Augustinović.
Oni su do sad na istu foru lagali evo već decenijama. Valja da spase one milijone i milijarde koje su pokrali i misle da narod naivan, da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Ovako Munib Kazagić iz Goražda na istoku Bosne i Hercegovine komentira priču o mogućnostima novog rata u BiH koju posljednjih mjeseci potenciraju lideri političkih stranaka, ali i predstavnici međunarodne zajednice i pojedini mediji. Munib za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je zveckanje oružjem samo paravan za kriminal i stvarne probleme u Bosni i Hercegovini.
Ovo ne bi trebalo da pređe u stvarnost kao što je bilo 92. jer ako dođe do toga, onda stvarno mi smo obične ovce.
Diskusija o mogućnosti novih oružanih sukoba u BiH aktualizirana je posljednjih mjeseci kao rezultat političke krize izazvane najavama iz BiH entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Predstavnici iz Republike Srpske također od kraja jula bojkotiraju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Stanovnici Srebrenice, grada koji je u proteklom ratu pretrpio velika ratna stradanja i genocid, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali se slažu da BiH narodi nisu spremni na novi rat. Govore Salih, Mustafa i Milan.
Do rata može doći, može biti rata, ali se ne plašim. Ovdje u Srebrenici što se toga tiče, situacija je normalna, mi ovdje ništa ne osjećamo. Da, neće od toga biti ništa i najbolje bilo, ne bude, niko to ne želi.
Vidi, svako pametan čovjek, a koliko pametan, mora malo da ima u sebi nekog straha. Da se plašim, rata ne plašim, a da je dobra situacija nije nikako. I šta drugo da kada, to je tako i...
Pa ne znam, čiste glupost. Mada ima budala uvijek, šta znam. Zavisi kome je interes da bude rat, ako bude interes velikima, bit će ga. Ako ne bude, neće. Ja se nadam da je narod pametan.
Da je BiH u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba, upozorio je nedavno i novi visoki predstavnik Christian Schmidt. Irnes i Ilma iz Sarajeva rođeni su nakon proteklog rata 90-ih godina prošlog stoljeća, ali kažu da cijeli život slušaju najave o novom ratu.
Na 25 godina, od kad znam za sebe, to slušam iste teme, više narod postao imun. Mada znam svojih prijatelja, dosta koji su, idu zbog tih stvari, posle fakulteta i posle srednje škole.
Činjenica da ovdje nema poslova za nas i nema obrazovanja kako tražimo, tako da većina nas želi da ode.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ratna retorika dominira u Bosni i Hercegovini više od 20 godina. Todorović naglašava da je na sceni prikriveni rat koji ne dozvoljava građanima normalan život, a uz političke lidere za to odgovornom smatra i međunarodnu zajednicu.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini kreiraju tu atmosferu straha, mržnje, nepovjerenja, jednu frustrirajuću atmosferu gdje oni jednostavno to rade, dakle tu atmosferu kreiraju vođeni svojim ličnim interesima da bi prikrili svoju nesposobnost da riješe bilo koje životno pitanje važno za građane ove zemlje, kao što je ekonomija, kao što je stabilni mir, kao što su mnoga pitanja infrastrukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Bez razgovora o spornim pitanjima Srbije i Crne Gore. Ovako bi se mogli opisati sastanci premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića sa državnim vrhom Srbije tokom njegove prve zvanične posjete Beogradu. Premijerka Srbije Ana Brnabić je nakon sastanka sa Krivokapićem izrazila nadu da je posjeta, kako je kazala, početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore. Drugi dan posjete crnogorskog premijera Srbiji pratila je Nevena Bogdanović.
Drugog dana Krivokapićeve posete Beogradu, zvanični razgovori sa državnim vrhom, svečani doček uz gardu i intoniranje himne i izvinjenje. Premijerka Srbije Ana Brnabić se izvinila zbog, kako je navela, greške. Jer je dan ranije na aerodromu u Beogradu premijera Crne Gore dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, mimo uobičajenog protokola u farmerkama, što je izazvalo reakcije u Podgorici.
Moja greška zato što je premijera Krivokapića trebao da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gospodin Selaković se zadržao u Atini, tako da smo mi u posljednjem trenutku promenili i odredili ministra Nedimovića. On često prekrši dress kod, tako da zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome.
Rekla je Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom. Utisak Krivokapića je da je ministar poljoprivrede Srbije bio srdačan i prijatan. Na to kako je obučen, kaže, nije obraćao pažnju.
Ja znam da možda to u diplomatskom smislu i protokolarnom može da predstavlja određenu poruku, ali upravo njegove riječi i srdačna dobrodošlica više govori o toga da li on bio u farmerkama ili nije.
Drugog dana posete Beogradu, premijer Crne Gore se sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Ti susreti prošli su bez zvaničnih obraćanja, uz saopštenja. Prema rečima crnogorskog premijera sa državnim vrhom Srbije nije razgovarao o spornim pitanjima, već o budućnosti, u koju treba krenuti, kako je rekao, odmerenim koracima.
Najmanju pažnju smo posvetili politici, a najveću pažnju smo posvetili onome što predstavlja esencijalnu osnovu za dobru saradnju, a to je ekonomiju i uspostavljanje dobrih veza koje postoje uvijek između građana Srbije i građana Crne Gore.
Nakon posete koju je premijerka Srbije nazvala obnovom dijaloga dve države, nije rešeno pitanje diplomatskih predstavnika. Srbija već godinu dana nema ambasadora u Podgorici od proterivanja posljednjeg Vladimira Božovića novembra prošle godine uz obrazloženje da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Za premijere je izručenje bivšeg državnog funkcionera Svetozara Marovića Crnoj Gori pitanje za pravosudne institucije. Marović osuđen pred crnogorskim sudovima, utočište je našao u Srbiji, a Podgorici nije izručeni pored više zvaničnih zahteva. A tema sastanka dvoje premijera nije bio ni temeljni ugovor koji Srpska pravoslavna crkva treba da potpiše sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izvinjenje premijerke Srbije Ane Brnabić zbog kršenja diplomatskog protokola i konstatacija premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da je u Beogradu dočekan srdačno nije su umanjili negativne komentare o tretmanu predsjednika vlade Crne Gore tokom prve zvanične posjete Srbiji. Naime, od kada je izašao iz aviona i stupio na tlo Srbije, prva zvanična posjeta crnogorskog premijera susjednoj zemlji izazvala je lavinu komentara koji se odnose na neprimjeren doček na beogradskom aerodromu, kao i na Krivokapićeve izjave o vjersko-političkim pitanjima. Reakcije iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Način na koji je dočekan premijer Crne Gore Krivokapić u Beogradu govori mnogo, saopštio je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević i dugogodišnji crnogorski diplomata, na svom Twitter nalogu izdvajajući dvije stvari, da doček potvrđuje nadmeni hegemonistički stav Srbije u regionu i da potvrđuje da Crna Gora sa Srbijom treba da razgovara samo kao ravnopravan partner čiju nezavisnu politiku Beograd mora da prihvati. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da je zvanični Beograd namjeravao da demonstrira svoju nadmoć, za što je iskoristio posjetu premijera Zdravka Krivokapića.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola i ni podaštavajući za jednog zvaničnika tog ranga, zatim doček je od strane premijerke Srbije u dvorištu zgrade vlade, pa poruke koje smo čuli, dalji način obrade opet u medijima te posjete. Vidjeli smo da neki mediji nisu znali ni ime premijera Crne Gore. A posjeta je imala i priličnu zapaženost u negativnom aspektu na socijalnim medijima gdje je bila predmet brojnih i sarkastičnih formi. Mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
Podsjetimo, najveći broj negativnih reakcija na prvu posjetu premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je uslijedio kada je na sajtu vlade Crne Gore objavljena fotografija sa dočeka na beogradskom aerodromu, na kojoj je prikazano da je srpski ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović neformalno obučen. Reagovala je opozicija u Crnoj Gori sa jedinstvenom ocjenom da se radi o nedostatku poštovanja prema premijeru druge države. Iz vladajuće koalicije u Crnoj Gori oglasila se samo potpredsjednica građanskog pokreta URA Jovana Marović, koja je ocijenila da je premijerka Srbije Ana Brnabić poslala poruku o vlasti koju predstavlja. Predsjedniku vlade Crne Gore je upriličen intervju na radioteleviziji Srbije, tokom kojeg je između ostalog na pitanje novinara rekao da je u prethodnoj godini svog mandata ispunio sva obećanja data prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću. Komentarišući ovaj stav premijera, Daliborka Uljarević smatra da je to potvrda da je aktuelna vlada Crne Gore podredila svoje aktivnosti interesu jedne vjerske zajednice.
Kada je riječ o premijerovoj izjavi da je ispunio sve obećanja data Amfilohiju, ta izjava predstavlja potvrdu onog na što neki od nas ovdje već neko vrijeme ukazuju, a svodi se na to da premijer i ova vlada ne osjećaju odgovornost prema građanima i javnom interesu. Oni su sve podredili interesu jedne vjerske zajednice, čime ozbiljno ugrožavaju sekularni karakter države Crne Gore i podižu tenzije u jednom multikonfesionalnom i multietničkom društvu. Mi svi znamo da je Srpska pravoslavna crkva imala svoj udio u onom što je bio izborni proces kroz podršku i listi koju je vodio premijer Zdravko Krivokapić, ali to vraćanje duga SPC u svom ovom periodu je sve nas dovelo u situaciju da smo taoci dužništva premijera i vlade prema jednom subjektu, odnosno da se ponovo u Crnoj Gori vodi politika u partikularnom interesu, samo što su sad malo zamijenjeni akteri, ali je suština u tome da se kao društvo krećemo u začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ovih se dana ponovo svađao, ovoga puta sa ministrom odbrane Marijem Banožićem. Povod je bila smjena komandanta počasnog bataljona koji čuva stražu oko Milanovića i pozdravlja strane goste kada dođu, a onda se nastavilo i na druge teme. O čemu se radi i kolika je politička težina cijelog slučaja? Iz Zagreba, Enis Zebić.
Proteklih dva tjedna predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić izmijenili su niz uvreda, od toga da je Milanović ministra kvalificirao kao neukog lažljivca i zatražio da ga premijer Plenković smijeni, do toga da je Banožić za predsjednika rekao da je psihijatrijski slučaj i da bi ga trebalo pozvati. Premijer Andrej Plenković nazvao je 2. studenog Milanovićeve izjave primitivnim i grubim vrijeđanjem i najavio da će se na Vijeću za nacionalnu sigurnost 9. studenog otvoreno raspraviti i pokušati riješiti problem. To je moja zadaća, dodaje Plenković. Nakon toga uvrede s obje strane su prestale. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program radi se o buri u čaši vode koja je rezultat loše promjene Ustava nakon 2000.
Provedena je dioba vlasti između predsjednika i vlade, odnosno premijera, i to funkcionira samo pod pretpostavkom korektne političke kulture i pod pretpostavkom jasno vođenog knjigovodstva ucjena, tko je komu koliko dužan, pa se onda to nekako razmjenjuje.
Po njegovoj ocjeni ovdje očito ne funkcionira ni jedno ni drugo, pa je sada umjesto knjigovodstva ucjena došlo do javnog objavljivanja tko je kome koliko dužan. Imamo zabavu za publiku koja je potencirana ministrovom nespremnošću i Milanovićevom zločom, nastavlja naš sugovornik.
Tako da se čini kao da izlaza nema. Međutim, to je naravno čisti privid jer se radi o buri u čaši vode koja će prestati 9. na sastanku i pokazat će se da su i premijer i predsjednik nemarne čistačice koje pomeću smeće pod tepih, pa će se stvar opet smiriti dok ne dođe do novog cirkusa u vezi sa veleambasadorima ili slično.
Naime, neke funkcije popunjava se u suglasnost predsjednika i vlade ili predsjednika i sabora. Sada je mogući povod ovog vala prepucavanja izbor novih hrvatskih veleposlanika, koji trebaju biti izabrani u suglasnost vlade i predsjednika. Mediji prenose nezadovoljstvo anonimnih izvora u vladi trojicom koje Milanović predložio. I kako Buhovski sugerira, ovo je Milanovićevo inzistiranje da se prihvati njegove kandidate kojima je, kako navode mediji, vlada nezadovoljna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odlukom biskupa Rimokatoličke biskupije u Zrenjaninu na sjeveru Srbije Ladislava Nemeta, svi zaposleni i sveštenici u biskupiji morali su da budu vakcinisani do 1. novembra. Nemet za radio Slobodna Evropa kaže da mu nije cilj da disciplinuje sveštenike i ljude koji rade na terenu Zrenjanske biskupije, nego da pokaže da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Razgovarao Peća Urošević.
Gospodine biskupe Nemet, kako ste doneli ovu odluku da samo vakcinisani sveštenici mogu u Zrenjaninskoj biskupiji da obavljaju službu?
Znači, nezavisno od toga želimo li prihvatiti pandemiju kao nešto stvarno ili ne, vidimo strašne posljedice ove bolesti koja se širi i za koju još ljudskost nije našla dobar odgovor u smislu da kontroliše celu situaciju. Došao sam do toga da moramo štititi naše vernike. Meni nije tu problem da, ili nije moj cilj da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Tu nije pitanje ja sam, šta ja želim, šta ja mislim, nego mi smo delovi jedne zajednice.
Na koji način je bilo moguće da donesete svoju odluku autonomno za Zrenjaninsku biskupiju?
Pa čujte, katolička crkva, ustrojstvo katoličke crkve je takav ili takvo da na terenu moje biskupije mogu da odredim način rada, mogu da dam neke uslove za sklapanje različitih dogovora radnih, sad da tako kažem.
Kako su reagovale vaše kolege u biskupiji na takvu odluku?
Pa moram da kažem, reakcije u biskupiji su 80% pozitivne, jer većina ljudi koji dolaze u crkvu, oni su ili već vakcinisani ili su preboleli. Svi moji sveštenici koji rade u Zrenjaninskoj biskupiji, oni su vakcinisani i to mi je dalo isto jednu snažnu, da tako kažem, zaleđinu da donesem takav jedan propis ili zakon za biskupiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
A Arijanu Slamniku iz Gnjilana u blizini Prištine prije nekoliko dana ugašen je Facebook nalog zbog čestih objava protiv vakcinacije. Eksperti za društvene mreže i medije zaključuju da vlada Kosova nije učinila dovoljno u borbi protiv dezinformacija u vezi sa vakcinacijom protiv koronavirusa, dok iz Ministarstva zdravlja tvrde da su građanima sve vrijeme bile dostupne provjerene informacije. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Arijanu Slamniku iz Gnjilana sumnja u vakcinu protiv COVID-19, pa tako niko iz njegove porodice nije ni vakcinisan. Slamniku je po profesiji predavač nemačkog jezika u jednoj privatnoj školi na Kosovo. O vakcinama protiv koronavirusa se informiše putem interneta, odnosno putem društvenih mreža. Moja porodica i ja smo protiv vakcinacije, posebno ove obavezne vakcinacije koja je u toku, jer pre svega nemamo završnu fazu, ne zna se efikasnost vakcine, kaže Slamniku. Vakcinacija protiv COVID-19 na Kosovu nije obavezna, ali na osnovu epidemioloških mera koje su uvedene, građani su dužni da imaju sertifikat o vakcinaciji prilikom ulaska u ugostiteljske objekte ili ukoliko žele da putuju. Sa Slamnikuom isti stav dela još neki građani Kosova sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, odnosno oni odbijaju da se vakcinišu jer ne veruju da koronavirus uopšte postoji. Stručnjak za društvene mreže na Kosovu, Valjon Keroli, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Facebook često koriste kao sredstvo informisanja. Uglavnom, borbu vodi sam Facebook jer naša vlada nije vodila neku kampanju protiv lažnih vesti. Tu je još jedan problem. Na Kosovu je puno počelo da se koristi društvena mreža TikTok. Ako se pročitaju komentari, većina ljudi koji su odlučili da se ne vakcinišu su pod uticajem TikToka, a ima i onih koji vode propagandu protiv vakcine. Napominje Keroli. Dren Grguri, predavač na odseku za novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, prati širenje lažnih vesti o koronavirusu od samog početka pandemije. On ocenjuje da je kritičko razmišljanje od velikog značaja kada su u pitanju informacije koje se plasiraju putem društvenih mreža i dodaje da sami građani treba da se informišu o medijima koje čitaju i da umeju da prepoznaju kredibilne izvore. Naše institucije nisu sprovele tu kampanju, tako da se stvorio pogodan teren za druge da kreiraju retoriku protiv COVID-19 i protiv vakcine, ocenjuje Grguri i dodaje da nije bilo teško plasirati takvu retoriku kosovskom društvu. Sa druge strane, iz Kosovskog ministarstva zdravlja navode da su građani od početka procesa imunizacije imali sve detaljne podatke o vakcinaciji i rasporedu vakcinacije, podlače da su se kroz medije plasirali isključivo naučno potvrđeni podaci oko vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U ovoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
Kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mjera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost?
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loš.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se Boga mi žali, kažu narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinu, sve.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao za su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena.
Pravo da vam kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara, ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam, tako da vidim da je to poskupilo.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 meseca.
Za Vir ispod površine potražite na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji uprkos postignutom napretku, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini.
Koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova.
Tokom emisije govorit ćemo i o skromnom transplantacijskom programu u BiH, bespovratnim sredstvima Evropske unije za poljoprivrednu proizvodnju, a čućemo i lijepu priču bračnog para koji slavi 70. godišnjicu braka na dvije adrese, u Goraždu i Štokholmu. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15. godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta, zatim kroz edukaciju o prirodi na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala Adnan Đuliman kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svih ovih lokalnih zajednica i stvarno je nekako imamo više da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti, u manjim sredinama, kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor, nismo mi za to soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on nam kaže, ma ko vas je poslao, mi ovo mi uopšte nemamo pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput bunskih kanala zabetonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo bunski kanale, zaboravimo bunske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek ekocentra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi, kroz Eko Hub, uradili savršeno, očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, ne možete da vjerujete. I onda sad mi sami sebi postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja, Adnan Đuliman, smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovanih ljudi, ako tako mogu da je nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi krajem okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom prošle godine u Evropi je izvršeno 35.529 transplantacija organa. I onako skroman transplantacijski program u Bosni i Hercegovini u potpunosti je zaustavljen izbijanjem pandemije, pa je u posljednjih 20 mjeseci obavljeno svega 5 transplantacija. Na bosansko-hercegovačkim listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi dakako bila duža kada bi pacijenti imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Zeino Japić iz Cazina pune 23 godine ide na hemodijalizu. Isto toliko godina nada se novom bubregu.
Od 98. idem na dijalizu. Hemodijalizu 3 puta sedmično u Cazinu. Sporo ide i tako je već. Izgubila sam i nadu i sve. Sve ide sporo, nešto prikupljanje novca za donaciju, to je sve preko interneta.
U Bosni i Hercegovini ima oko 3000 dijaliziranih pacijenata. Transplantacija 20. godišnje, a od izbijanja pandemije u posljednjih 20 mjeseci svega 5. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH.
Od 1999. godine kako se radi transplantacije u Bosni i Hercegovini, pa do dana današnjeg urađeno je transplantacija onoliko koliko Hrvatska uradi godišnje. Nemoguće je da Hrvatska može toliko da bježi od nas. Imamo iste ljude, stručnjake, maltene isti mentalitet. na tom planu moramo poraditi iz razloga što nam ljudi umiru. Imamo 400 ljudi koji umru godišnje na dijalizi, imamo ljude koji čekaju na transplantaciju srca koji su bez ikakve nade, obzirom da se transplantacija srca u Bosni i Hercegovini ne radi.
Najbolje to zna Nermin Zubović iz Velike Kladuše, koji je već 5 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
Već sam predao, ne znam gdje nisam, međutim nikakvi naznaka nema da bi se nešto moglo desiti u pozitivnom smislu, da bi se moglo odraditi neka transplantacija ili nešto. Kako meni, tako i drugima, mislim, zbilja muka što se tiče Bosne i Hercegovine. Jednostavno, transplantacijom rješavaš se pola lijekova, ne koristiš i više, imaš, vraća se nekom normalnom životu, ko svakdje u svijetu, evo, Hrvatska primjer, Slovenija primjer, imam kolege koji su tamo transplantirani, koji žive normalnim životom. A ove odavde moje kolege što su došli na listu kad i ja, oni su završili u zemlji, nažalost. A to očekuje i nas ostali.
Na listi za transplantaciju srca je još 12 pacijenata, na jetru čeka 20-ak, na bubreg oko 270. Realno se radi o većem broju ljudi koji čekaju na transplantaciju, no već su izgubili svaku nadu u mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, adresira odgovornost na vladu Federacije BiH, odnosno kliničke centre, jer novac i zakonska regulativa, kada su u pitanju svi organi osim srca, nisu prepreka.
Zato što se svake godine odvoji 2,5 miliona maraka u Fondu solidarnosti za transplantacije. Možete zamisliti, mi smo i 2020. odvojili 2,5 miliona pa smo imali 3 ili 4 transplantacije. Evo, 2021. ćemo imati možda 10 transplantacija do kraja godine, a odvoji se 2,5 miliona. Dakle, novac nije problem. Zakon nije problem. Zakonsku regulativu smo izmijenili.
Izgubivši nadu, poput Zejne sa početka priče, ljudi spas traže van Bosne i Hercegovine i sami prikupljaju sredstva.
Bosna i Hercegovina se pretvorila u državu apel za pomoć. Evo, pogledajte okruženje, postoji li to igdje? Zaista mi je žao ljudi koji su u potrebi i koji moraju prikupljati novac. Žao mi je nije zato što imamo oni koji to zloupotrebljavaju. Imate ljude koji prikupljaju novac, a nije potreba. Morate znati da Fond solidarnosti svaku transplantaciju koja se ne može uraditi u Bosni i Hercegovini plaćaju. Znači, imate recimo par koji imaju kontrakrvnu grupu i sad trebaju ići u Tursku ili u Hrvatsku na transplantaciju ili u Francusku, nebitno. To plaća država. Dakle, imaju novci odvojeni. Nevezano za ova 2,5 miliona transplantacije koje se rade u Bosni i Hercegovini. To su posebni novci.
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i Donorska mreža Bosne i Hercegovine stoga su ove godine povodom Evropskog dana doniranja organa pokušali javnim apelima nadležnima ukazati na potrebu intenziviranja transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini, ujedno senzibilizirati javnost o potrebi razvijanja donorske mreže. Jer u Bosni i Hercegovini, za razliku od evropskih zemalja, transplantacije se uglavnom rade sa živih donora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trgovci ljudima u jednoj godini na globalnom nivou prema procjenama ostvare dobit od skoro 30 milijardi eura. Ovo se navodi na stranicama Evropske unije, čije je glavno političko tijelo Evropska komisija ove godine predstavila novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima do 2025. godine. Evropski zvaničnici navode i da je trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji unatoč napretku postignutom proteklih godina, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
U novoj strategiji Evropske komisije za suzbijanje trgovine ljudima ukazuje se i na značaj međunarodne saradnje, jer polovinu žrtava identifikovanih u Evropskoj uniji čine državljani zemalja koje nisu članice. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovaj oblik organizovanog kriminala prisutan je u Bosni i Hercegovini, koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova. Neke od žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini smještene su i u sigurnoj kući fundacije Lara iz Bijeljine. Predstavnica te organizacije Ljilja Lukić.
Ono što eto možda može se reći da ima malo pomaka nabolje u odnosu na prethodne slučajeve koji uglavnom nisu kvalifikovani kao trgovina ljudima, jeste da trenutno u našoj sigurnoj kući već izvjesno vrijeme je kod nas maloljetna djevojčica koja je dva puta prodavana za prinudni brak. Oba puta je bježala iz takve situacije. Evo, na kraju je završila kod nas u sigurnoj kući. Dakle, SIPA je završila saslušanje. Još uvijek su u toku istražne radnje. Međutim, postoje velike šanse i mi se nadamo a to da će taj slučaj biti kvalifikovan kao trgovina ljudima.
Lukić ukazuje i na drugi specifičan primjer.
Kod nas u sigurnoj kući također je maloljetna djevojčica kod koje također postoje svi elementi trgovine ljudima. Međutim, taj njen slučaj je kvalifikovan kao obljuba nad maloljetnim djetetom i upoznavanje sa pornografskim sadržajem. Dakle, ono što možemo zaključiti jeste da jako veliki broj takvih slučajeva trgovine ljudima, nažalost, ne dobije svoj sudski epilog, jer takvi slučajevi ne budu kvalifikovani kao trgovina ljudima, bez obzira na sve elemente koje posjeduju.
Sličan primjer navodi i Bratislav Radonjić iz Centra za socijalni rad u Doboju, koji je i član regionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
U Doboju je, kako ja znam, prije više dvije godine bio slučaj ugovorenih maloljetničkih brakova, ugovoreno maloljetničkog braka koji je po mojim saznanjima na sudu Banja Luci okarakterističan kao običajno pravo. Znači, uopće nije okarakterističan kao trgovina ljudi.
U Bosni i Hercegovini je također usvojena strategija suprotstavljanja trgovine ljudima do 2023. godine. Potrebna je međutim i promjena u pristupu pravosudnih institucija, naglašava Ljilja Lukić iz Bijeljinske fondacije Lara.
To je jako veliki broj žrtava koji uopšte ne žele da prijave krivično djelo trgovine ljudima, dakle ili ne vjeruju u sistem, ili se boje odmazde, ili obzirom da je veliki broj maloljetnih žrtava, vjerovatno još uvijek nisu ni svjesni da je u pitanju trgovina ljudima i ne znaju ni sami kome i kako treba da se obrate. Zbog toga je bitan taj neki pristup takav da dakle svi u saradnji, nevladine organizacije, institucije, ministarstva, da svi zajedno stalno radimo na tome i da se ta strategija koju imamo, zakone koje imamo, sve konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina primjenjuju i sa svakim novim slučajem koji dobije svoj sudski epilog jačuće i ta svijest i kod običnih građana i kod onih koji su potencijalno žrtve, kao i kod žrtava trgovine ljudima, da postoji izlaz, da sudovi rade svoj posao i da ta njihova situacija ne mora da ostane takva.
Prosjačenje je prisutno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i također može biti oblik trgovine ljudima. Na području Doboja, prema podacima lokalne policije, u posljednje 3 godine nisu zabilježeni takvi slučajevi. U policiji navode da su prosjaci koje evidentiraju uglavnom maloljetnici iz siromašnih porodica, najčešće pripadnici romske populacije. Predstavnik policijske uprave Doboje Ljubiša Đukanović.
Tu smo sankcionisali njihove roditelje koji su navode na prosjačenje. Većina i tih roditelja se bavi prosjačenjem. Što se tiče same sankcija, zato zakon o javnom redu miru predviđa novčanu kaznu od 200 do 800 konvertnih maraka za lice koje se bavi ili navodi na drugo lice na prosjačenje i teži oblik kada lice navodi duševno bolesno zaostalo ili maloljetno lice na prosjačenje od 400 pa do 1200 konvertnih maraka.
Ljilja Lukić iz fondacije Lara iz Bijeljine navodi da je na području Bosne i Hercegovine u prvih pola godine otkriveno oko 40 maloljetnika potencijalnih žrtava trgovine ljudima koji su se bavili prosjačenjem. Radna eksploatacija je također oblik trgovine ljudima, dodaje Lukić i napominje da se žrtve vrbuju i preko oglasa za posao u inostranstvu.
Naši ljudi, nažalost, zbog takve kakve ekonomske situacije u našoj zemlji, odlaze u inostranstvo da rade i prihvataju, dakle, i te sumnjive ponude za posao, gdje im se ne garantuje ni plata, dakle ni smještaj, oduzimaju im se dokumenta. Toga je nažalost bilo i vjerujem da će biti još uvijek, zato dosta treba raditi na prevenciji, odnosno na upoznavanju građana sa opasnostima od radne eksploatacije. Fondacija Lara je zajedno sa mrežom Ring baš prošle godine radila u saradnji sa Savjetom Evrope jedan veliki projekat za radnu eksploataciju. Ono što je meni lično bilo, pa hajde kažem i malo poražavajuće, jeste da veliki broj građana uopšte ne smatra smatra radnu eksploataciju trgovinom ljudima, što znači da ne shvata dovoljno opasnosti koje ona sobom nosi. I još jedna stvar na koju dosta treba obratiti pažnju, dosta raditi na prevenciji, jeste sve veće regrutovanje maloljetnih i čak i mlađih ljudi koji više nisu maloljetni putem digitalnih tehnologija, a kasnije dakle iskorištavanje za različite vidove trgovine ljudima, uključujući i seksualnu eksploataciju.
Dio nove evropske strategije za suzbijanje tog dijela organizovanog kriminala odnosi se na razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima na internetu i izvan njega, te se precizira kako će Europska komisija voditi dijalog sa internetskim i tehnološkim kompanijama kako bi se smanjila upotreba virtualnih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je raspisan novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Evropske unije u iznosu od 3 miliona maraka za poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekta EU for Agri, zabilježio Zoran Matkić.
Šef odsjeka za ruralni razvoj pri odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade Branko Brkić kaže da je objavljen javni poziv nastavak projekta Eufor Agri ukupne vrijednosti preko 20 milijuna konvertibilnih maraka, a zahvaljujući kojem su značajna sredstva dobili i brčanski poljoprivrednici. Novo raspisani javni poziv, kaže Brkić,
koji je objavljen 4. oktobra, traje do 3. decembra, jeste mjera podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj ove mjere, inače cilj normalno cijelog projekta, jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, a cilj ove mjere jeste znači poboljšanje odnosno tih prerađivačkih kapaciteta u prehrambenoj industriji.
Brkić naglašava da nastavak projekta EU for Agri
podrazumijeva već postojeće sektore koji su i do sada bili podržavani, sektor prerade voća i povrća, sektor prerade mlijeka, sektor prerade mesa, sektor prerade jaja, ali smo sada kroz ovu mjeru i proširili određenu podršku na sektor proizvodnje i konzerviranja ribe i, što je vrlo interesantno, na proizvodnju gljiva, na proizvodnju ljekobilja i meda i mednih proizvoda.
Brkić se nada da će značajan dio bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem projekta EU for Agri i ovoga puta povući brčanski poljoprivrednici.
Naši poljoprivredni proizvođači, konkretno u Brčko distriktu, su pokazali i u prethodnim pozivima prilično interesovanje, obzirom da, kako narod kaže, ništa ne uspijeva kao uspjeh, da su već određeni korisnici povukli određena sredstva, što je naravno bila i najbolja preporuka svim zainteresovanim da se javljaju na ove javne pozive. Naravno, javni poziv zahtijeva određen trud i određena znanja, ali zato smo mi, kažem, tu u odsjeku koji smo bili i jesmo i ostaćemo buduće, ta neka adresa koja koordinira sav taj proces.
Kroz projekat EU for Agri ranije je podržano 45 investicija bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika i poduzeća ukupne vrijednosti blizu 11 milijuna maraka, od čega je više od 6 milijuna financirala Europska unija, a ostatak UNDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije priča o Goraždanima Sevdi i Ibri Aganoviću, koji svoju godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i u Štokholmu. Proživjeli su mnogo lijepih, ali i ružnih stvari, preživjeli dva rata, a njihovo ljubav nije prekinula ni udaljenost, ni razdvojenost tokom onog posljednjeg. Ovih dana obilježit će 70. godišnjicu braka i kažu da nikada nisu bili sretniji nego danas. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Ni nakon nekoliko pokušaja Ibro Aganović nije bio siguran da li se uspio prisjetiti godine kada je prvi put vidio svoju današnju suprugu Sevdu. Bile su to ratne 40. godine prošlog stoljeća, kada su oboje bili još djeca.
Ja mislim negdje je to bilo možda 1943. i 4. godine, kad mi je bilo 8 godina. Jedne prilike ja sam išao savijati konje, bili su konji, pa sam ja išao da savijem konje i naišli smo pored njene kuće. Dalje smo pored njene kuće, nju vidio, sjedi na kavalici, zvala se kavala. nešto plače, majka je ružna, ja pitam, šta to ti plačeš, kaže, šta je tebe briga prolazi? To je bio prvi susret kad sam ja nju vidio, prvi put, kao dječak.
Tadašnja su pravila bila mnogo strožija od današnjih, pa su se i mladi zabavljali na drugačiji način. Sevda Aganović.
Nisi mogao stajati ni rukovat se, ni otvori prozor, on dolje ti gore i pričaj. Čuje čitav komšiluk šta pričaš.
A je li dolazio na prozor?
Ma ja šta je? Navliju na dvorište.
Ma nije puno, možda neko, ne znam koliko, desetak puta, možda nisam više. To je bilo već pri kraju. Onako jesmo se razna sjela, teferiće, ne znam ovo, u mimohodu ovo, šalili se i ovo. Majka njena je volila mene, moja je majka volila nju, majke su se to najviše bile uzrok da je to bilo sve te da se skopća.
Susreti na Sevdinom prozoru trajali su do 1951. kada su tada 19-godišnji Ibro i godinu mlađa Sevda sklopili brak. Od tada do danas prošlo je puni 7 decenija. Dobili su 3 djece, 4 unuka i 3 praunuka, pa su sretniji nego što su ikada bili.
U životu smo se, možda ne znam iz početka, ne znam ono, kad smo bili još mlađi, kad smo suzeli pa možda gozdu 2 ili ne znam ja, onako više puta smo se došli do sporazuma, te za ovo, te za ono, za ovo, za ono, ali nikada se nismo posvađali da nismo, da je bilo 2 ili 3 dana pa da nismo govorili. Ona je djecu gojila, a ja sam radio.
Ibro je radio brojne poslove sve dok 1962. nije primljen u tadašnju Azotaru u Vitkovićima kod Goražda.
Radio sam gore razne poslove, završio sam polukvalifikovani, kvalifikovani, visoko kvalifikovani. Što je bilo završio, a uz to sam sve radio, poslije sam polago ovdje, ono što sam napustio 57. godine, onda sam polago ovdje položio zidarsko-tesarski visoko kvalifikovani radnik. Napravio sam sigurno 50 kuća u Goraždu.
Pred sam početak rata Sevda je preko Srbije i Makedonije uspjela stići do Švedske. Ibro je ostao u opkoljenom gradu kontaktirajući sa suprugom uz pomoć radioamatera.
I bio do završetka rata, civilne zaštite. Sjekao drva, pravio kronaže, znao se šta sam sve radio. 96. godine, pošto je žena otišla, odale pobjegla, 91. godine. Ona otišla do Užica, ne znam, pa do Makedonije, otišla za Švedsku, onda je postala ona odozgo, smo se nekako preko onoj radio veze, smo sporazumili, postala da idem za spajanje, nisam mogao jedno, dva put, tri put. Dobio sam 3-4 te, onda 96. kad se oslobodilo, kad su pošli autobusi, onda sam otišao za Švedsku.
Goraždaninu koji je tek izašao iz rata bilo je veoma teško da se navikne na novi način života u državi koja duže od 2 stoljeća nije ratovala. Nadao se da će ostati mjesec ili 2, ali se prevario.
Ona me onda najposlije kaže, hajde ja tebe upišem u školu, pa da ostaneš ovdje. Upisala me nazor u školu da idem da učim švedski jezik. I malo sam išao tamo sa nekim penzionerima, nisam, ja sve neću, ja hoću kući, ali nema, ona sve nećeš, dajde, dama, baba, počeš je djeca, neće je djeca, uzradoš je djeca, tamo sinovi, tamo ćerka, jedan sin, unuci, čitava familija dođe, oni čitava familija tamo, kuću onda vamo. Sam obadvoje, sad imam državljanstvo i švedsko i ovo.
Svoj platinasti pir Ibro i Sevda proslavljaju na 2 adrese. Najprije sa rodbinom u Goraždu, a 11. novembra, kada se i zvanično navršava 7 decenija njihovog braka, učinit će to i sa prijateljima u Štokholmu. Iako je u početku život na 2 tako udaljene destinacije izgledao nemoguć, danas je čak i lijepo ljeto provesti na Drini, a zimu u Švedskoj.
Ovdje je ljepše, a gore nam je udobnije. Sad znate kako je. Gore je udobnije i sigurniji život i udobniji život nego što je ovdje, ali ovdje je ljepše nego što je gore. Ovdje je već poznanstvo, veće društvo, veće izlazak, hodanje, ne znam ja, druženje, više porodice, više rodbine, prijatelja, poznanika, svega.
Najsretniji trenuci u njihovom životu vezani su za djecu i unuke, njihove uspjehe tokom školovanja, rođenje praunuka. Oboje na pragu 9. decenije nisu sigurni šta ih je, uprko svim teškoćama, održalo vitalnim, pa da već razmišljaju i o narednom zajedničkom jubileju.
Sad je malo udoban život, a ja sam inače vrlo teški, život je bio vrlo težak. Ja ne znam, ja nemam pojma uopšte šta bi bilo dobro, šta je loše, šta je, da li je to izrana, da li je to rad, da li je, ja sam radio skoro što se kaže i dan i noć.
Dobro, sa svijem sam zadovoljna. Sad, s sa svim, iako sam imala kakvi muka, sad je sam sve završila. Sve mi je kako treba. Čovjek je zadovoljan kad su ti djeca zdravo. I djeca, i tvoja djeca rođena, pa unučad, pa fino žive, fino se snašli. Nema ljepšega veselja. A mi što smo već ostarjeli, mi smo od danas do sutra da mi samo prije oči zatvorimo nego nam koje djece. E to sam ja samo za to.
Ako nisu sigurni jesu li genetika, ishrana ili zadovoljstvo u braku sačuvali njihovo zdravlje, Ibro i Sevda znaju šta je recept za dug brak i slogu. Mnogi će reći da je to razumijevanje, međusobno poštovanje, ali slavljenici iz Goražda na prvo mjesto stavljaju nešto drugo.
Najvažnije je da imaš dosta para. Onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Kažu, nije sve u parama.
E, Boga mi je danas.
Jeste vazda je bilo.
I danas i vazda.
A što ovi prave onda milijone i milijarde ako nije za pare? Što će im te pare? Ja sam vazda radio, imali smo para, nikad nam ni za što zatrebalo nije da nemamo. Samo sam jednom kredit digao, ne znam što sam ga digao, nikad nisam kredita digao. Zarađivao sam toliko koliko nam je god trebalo da ide i kuće da pravimo. Napravili se, ja napravio, ovo je moja treća, pa da pravio sinu kuću, pa pravio, njemu napravio tostaju kuću, pa Čerigi napravio kuću, pa tamo.
Četiri kuće mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.